spyr öðru sinni.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta svar. Nú hef ég að sjálfsögðu skilning á niðurskurði og hérna það af allar stofnanir ríkisins þurfa að takast á við það. En mjög finnst hérna, mjög mikilvægt að það komi fram að hérna, hér þurfa að menna og skólar að njóta sammælis. Ég er hér með töflu sem var birt á heimasíðu Landbúnaðarháskóla sem sýnir það að á árunum 2005 til 2011 þá fekk til dæmis háskólan Akureyri 80,4% aukna fjárveitingu á meðan að nemendafjöldi hans dróst saman 2%. En háskólan á Hólum fekk 42,2% aukna fjárveitingu en nemendafjöldi jókst 148% og Landbúnaðarháskóla Íslands ekki nema 36% aukna fjárveitingu á meðan að nemendafjöldi jókst 52,4%. Þannig að það er eðlilegt að spyrja hæstu ráðherra, finnst þér þetta eðlilegt og hérna sanngjarnt og getur það verið að skólar sem að fara með fræðslu, rannsóknir og sviði landbúnaðar eigi kannski ekki upp á pallborðið þegar þessari ríkisstjórn?
Forseti vill minna háttvirtan þingmannum að reglur